Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Andijonda 100 odamga ish bergan muzqaymoqchi tadbirkor Rafiqjon Isroilov soliqchilar xonavayron qilmoqchi deb arz qildi.
Chunki 6 oydan beri sotim yopilgan, hammasi odam 100% jarimaga qaratib qo'ygan.
Surxondaryoda esa qo'riq yerda bog' o'stirgan bog'bon yerini tuman hokimligi tortib olishga urinmoqda deb arz qildi.
Bozorchilik, qo'yonchilik, fermer xo'jaligi qilaman deb niyat qilganimizda bular hujjatlashib bermadi.
Rossiyaga kirish taqiqlangan o'zbekistonlik 42 yoshli ayol yosh bolasi bilan Qozog'iston da sarson bo'lmoqda.
Uyim yo'q, hech kimim yo'q, hech kimim yo'q, qo'rqib o'tiraman men deyapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida 10-yanvar yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlabki xabarlar O'zbekiston va O'zbekistonliklarga oid. Belarus nashrlarining xabar qilishicha prezident Aleksandr Lukashenko kelasi oy rasmiy safar bilan O'zbekistonga keladi. Aytilishicha, hozirda ikki davlat diplomatik idoralari Lukashenkoning Toshkent safari kun tartibini tuzmoqda. Islom Karimov vafotidan so'ng Samarqandga kelib, uning oilasiga ta'ziya bildirganlar orasida Belarus rahbari ham bor edi. Oktyabr oyida O'zbekistonda to'xtab o'tgan Lukashenko Karimov qabrini ziyorat qilgan va o'shandagi prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan edi. Mirziyoyevni 4-dekabr kungi saylovlardagi g'alabasi bilan tabriklagan Lukashenko ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish istagini bildirgan. Rossiyaning Krasnodar shahrida ikki odamni o'ldirganlikda gumonlanayotgan 31 yashar o'zbekistonlik qidiruvga berildi. 50 qal'alik Baxtiyor Davletov o'zi bilan birga qurilishda ishlaganlarni o'ldirib, qochib ketganlikda gumonlanmoqda. Tergov qo'mitasi e'tirofchi 54 yashar kubanlik va 46 yashar chechenistonlik quruvchining nima sababdan o'ldirilgani hozircha aniq emas. Qidiruvga berilgan o'zbekistonlikka nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2 va undan ko'p kishini o'ldirganlik bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Qo'yilayotgan bu ayblar sudda o'z tasdig'ini topsa, ayblanuvchi 8 yildan 20 yilgacha og'irlashtiruvchi holatlar mavjud deb topilsa, umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. 7-yanvar kuni Rossiyaning Samara viloyatida yo'lovchi avtobus va yengil avtomobil to'qnashuvi oqibatida mashinada bo'lgan 3 kishi nobud bo'ldi. Avariyada o'lganlarning barchasi o'zbekistonliklardir. Samara viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabariga ko'ra, nobud bo'lganlar 39 yashar Norbek Norbayev, 39 yashar Markus Xudoybergenov, 38 yashar Qahramon Bobojonovlardir. Qutqaruvchilar avariyaga yo'lda hosil bo'lgan muzlama va yengil mashina haydovchisining tezlikni oshirgani sabab bo'lgan bo'lishini taxmin qilmoqdalar. Chuy viloyat sudi bugun Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqishni davom ettirdi. Asqarov o'z chiqishida qo'yilgan ayblovlar noqonuniyligi, o'zining aybsizligi va bu borada Qur'on bilan qasam ichishga tayyorligini ta'kidladi. Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida yashab kelgan huquq faoli Azimjon Asqarov 2010 yil iyun voqealaridan keyin tartibsizlik keltirib chiqarish va militsiya xodimini o'ldirishda aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Hozirga qadar barcha instansiyadagi qirg'iz sudlari uni umrbod ozodlikdan mahrum etishga hukm qilgan. O'tgan yil aprelida inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasi Bishkek hukumatini Asqarov ishini adolatli qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Navbatdagi sud hukmining 17-yanvar kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Qatingizni endi Amerika Qo'shma Shtatlariga qarataman. AQSh Senatidagi nufuzli respublikachilardan biri Jon Makkeyn demokratlarning 2016 yilgi AQSh prezidentlik saylovlariga ta'sir ko'rsatish uchun kiber hujumlar uyushtirganlikda ayblanayotgan Rossiya hukumatiga qarshi sanksiyalar qo'llash talabiga qo'shilishini bildirdi. Hozircha qonun loyihasining aynan qanday sanksiyalarni ko'zda tutayotgani ochiqlanmadi. AQSh razvedka xizmatlari Rossiya hukumati Donald Trampning g'alaba qozonishiga yordam berish maqsadida uning demokrat raqibi kompyuter serverlari va elektron yozishmalariga hakerlik hujumi uyushtirganlikda ayblab kelmoqda. Demokrat senator Berni Sanders dushanba kuni CNN telekanali uyushtirgan muhokamalarda Rossiyaning bunday hujumlarini e'tiborsiz qoldirish mumkin emasligini ta'kidladi.
The evidence is overwhelming and we should be clear, this is not just the first time they've done it.
Dalil isbot keragidan ortiq. Ochiq aytishimiz kerak, rossiyaliklar bu ishni birinchi marta qilayotgani yo'q. Rossiya bunday hujum orqali o'zlari tanlagan nomzodning prezident bo'lishiga yordam berdi. Ayni paytda Amerika demokratiyasiga ochiq xuruj qildi. Bu qabul qilib bo'lmaydigan harakat va tegishli javobini olish kerak, dedi Berni Sanders. AQSh Kongressidagi demokratlar tomonidan tashlangan prezident saylovlari davrida uyushtirilgan hakerlik hujumlarini taftish qilish uchun mustaqil komissiya tuzish tashabbusi hozircha respublikachilar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston
inson huquqlari.
Prezident Mirziyoyev ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshiga ko'tarmoqchi, Andijonda esa soliqchilar 100 odamga ish bergan tadbirkorni xonavayron qilmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Muvaqqat prezidentlikka kelishi bilan tadbirkorlikni quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidlab kelayotgan Shavkat Mirziyoyev 7 yanvar kuni:
"Shaxsan men ikkitagina ish o'rni yaratgan tadbirkorni men boshimga ko'tarishga tayyorman",
deya bayonot berdi. Ikkinchi prezident ham tadbirkor o'z himoyasida ekanini ta'kidlayotgan ayni kezda 11 yanvar kuni Andijon soliqchilari 100 yaqin odamni ish bilan ta'minlab kelgan Magnit savdo ishonch mas'uliyati cheklangan jamiyati mol-mulkini sud orqali tortib olib, shirkatni kasod qilishga hozirlanmoqda. 11 yanvar kuni soat 14 da Andijon viloyat xo'jalik sudi Andijon soliq boshqarmasining Magnit savdo ishonch shirkatini soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha 1,952,065,568.9 soliq qarzini undirish uchun mol-mulkka qaratilgan da'vo arizasini ko'rib chiqib, hukm tayinlaydi. 3 yanvar kuni 49 yashar tadbirkor YouTube portali orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga bevosita video murojaat qildi. Hikoyadan anglashilishicha, 2015 yil mustaqillik bayrami arafasida viloyat soliq boshqarmasi kutilmaganda tekshiruv boshlaydi. 4 oy davom etgan bu tekshiruvlar natijasida soliqchilar soliq faoliyatida qator kamchilik va kamomat topib, shirkatni 806 million so'mlik soliq zarari yetkazganga chiqaradi.
Men to'plangan mablag'larimni, dividend pullarimni, 4 avtomobil borida ularni sotdim. Qo'lga nima kelgan bo'lsa, 806 milliondan naqd pulda bir oy ichida to'ladim. Zarar qoplandi. Hisob raqamimdan yana 117 milliondan penya qilib hisobladim. Yaqin 1 milliardni bir oy ichida to'lab bo'ldim. Undan keyin yana orqadan bir ikki o'tgandan keyin endi menga 20% sanksion jarima qo'llashdi. 3 milliard 200 milliondan oshiq jarima qo'llandi. 6 oydan beri hisob raqamim yopilgan. Men davlatdan 1 so'm pul olib, yo kredit pulni olib yeb tashaganim yo'q. Davlatdan 1 so'm pulni olganim yo'q. Yaqin har oyda 25 million soliq to'layman.
Deb hikoya qiladi Prezident Mirziyoyevga qilgan video murojaatida andijonlik tadbirkor. Ozodlik bilan suhbatda Rafiqjon Isroilov 11 yanvar kunga belgilangan mahkama arafasida bu murojaatning Prezident Mirziyoyev diqqatiga yetib borganini ko'rsatuvchi biror alomat yo'qligini aytadi.
Shavkat Mirziyoyev kitoblaridan televizorda eshitib, men to'g'risi juda xursand bo'lib ketyapman-da. Meni hali meni ishxonam yopilib tasbihiga bir umid bor-da. Menimcha sudgi muhtaram sudyalar ham bu narsalarni ko'rayotgandi. Ham o'ziga yarasha bizdan ko'ra grandlik odam xulosa chiqarsa kerak. Lekin hozircha men shu YouTube'da o'zim murojaatimda aytganda haligi sud raisi janob Saqib to'g'risi bir so'm olgani yo'q bizni.
Deydi Rafiqjon Isroilov.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'n 14 yil davomida suv chiqmaydigan qo'riq yerda bog' yaratgan surxondaryolik Sobirjon Boltayev o'rikzor va uzumzorni hujjatlashtirishga rasmiylar to'siq bo'layotganidan ozodlikka arz qildi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan 51 yashar Sobirjon Boltayev 2003 yilda Termiz tumaniga kelib, Uchko'l mavzesidagi qo'riq va bo'z yerda bog' yaratishga kirishgan. Ozodlik bilan suhbatda bog'bon bu ishning qanchalik qiyin kechganini hikoya qiladi.
Shu bog'ni qilishga qildimu, aka bir yaxshi niyat bilan, lekin aka o'zim qilib oldim-da aka. Bog'dorchilik, qo'yonchilik, fermer xo'jaligi qilaman deb niyat qilganim bo'lsa, bular hujjatlashtirib bermadi aka. Men hozir o'shandan buyon 3 hokim o'tdi aka. Men hozir hokim 3-chisi. Bu hokimdan oldingisi Baxtiyor Panjiyev degan hokim oldiga bordim, qabulga kirdim. Gaplashib oson bo'ldi u odamdan. U odam lekin menga yomon gapirmadi. O'sha cho'ldagi joyingni bilaman men dedi, u yerda bog' qilolmaysan dedi. Bog'da qilqandi ko'zim bilan ko'ray, men senga yerim zakmisib berganim bo'lsin dedi. Bog'da qildim. Uyim sotib bo'lsa ham, ishqib chiroyli qilib bog'da yashadim. Qo'yonchilik fermerga tayyorlanaman deb qo'yonni ham qildim. 500 oshlar. Tayyor qilib, hozir bozorga degan xotin, menda a'zoyi boryapman, yo'q deyapti.
Deydi bog'bon. Sobirjon Boltayev faqat ketmon bilan ishlab bu cho'l joylarga suv chiqarganini aytadi.
Bir kilometrni arib qozib deganman. O'sha yerda ochib tepaga suv chiqarib borganman ekan. Keyin pastdagi hali yerlardagi tekislatib ekin maydon qilib kerak deganman ekan. O'sha yerda o'rib ketganman, boshqa qilganman. Maydon katta. Men aka senga ishlab qo'ysam ketmonni kuch bilan qilaman asosiy ishlarga.
Deydi Sobirjon Boltayev. Bog'bonning bildirishicha u Termiz tumani yer kadastriga ham murojaat qilgan, biroq ular bu yerning Mo'min Shoymardonov degan fermerga rasmiylashtirib berilganini aytgan. Sobirjon Boltayev yaqinda fermer Mo'min Shoymardonov bog'dagi daraxtlarni qo'porib tashlab, o'rtasidan ariq qazdirgani va bog'ga chorva haydab, yosh daraxtlarni payhon qildirayotganidan istirobga tushganini aytdi. Termiz tumani hokimi Bozorboy Xolnazarov Ozodlik bilan suhbatda bu masaladan xabardor ekanligini aytdi.
Lekin u yer boshqaning nomiga o'tgan bo'lgan. Shuning uchun ham ikkilanib turdi. Men bordim, o'zim ko'raman dedim. Hozir uni qilib beramiz nasib bo'lsa dedim. Gap yo'q, bizga hamma bir. Albatta tadbirkorlikni rivojlantirishimiz kerak. Bizning davr talabi shu bo'layapti.
Haligi 1000 yildan beri hech kim ishlatmagan, balandlikka suv chiqargan, bog' qilgan, biz rasmlarini ko'rdik. Ajoyib uzumzorlar bor ekan, o'rikzorlar bor ekan.
Yo'q, hech xafa qilmaymiz. Albatta joyida qilib beramiz, bo'ldi.
Mana
shu xafa qilmaymiz ularni. Albatta u kishi mehnat qilgan bo'lsa, mehnatiga yarasha ko'riladi.
Dedi Termiz tumani hokimi Bozorboy Xolnazarov. Ozodlik Surxonlik bog'bonning muammosiga qachon va qanday yechim topilishini kelgusida kuzatishda davom etadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiyaga kirish taqiqlangan o'zbekistonlik 42 yoshli ayol yarim yildan buyon yosh bolasi bilan Qozog'istonda sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Rossiya migratsiya idorasi qarorini Qozog'istondan turib bekor qilishga erishgani, ammo chegarada migratsiya qaror ro'yxatidan o'chirilmayotganidan arz qildi.
Zo'r kunim o'tdi. Bu yerda bir momani ketirma yosh bolam bilan, chunki kvartira o'zim bunday emas qila olmayman. Momo har kuni ket dedi. Kvartira izla dedim. Yarim kechasigacha ishlayman kafega, u bo'shsali qilaman.
Dedi Zulfiya. Zulfiya Mamarajabova bundan 4 yil oldin Qarshi shahridagi o'z kuni sotib, Rossiyaning Samara viloyatiga ko'chib o'tganini gapirib berdi. O'zbekistonda bolalar uyida tarbiyalanganini gapirgan ikki bolali bu ayol Samaraning Kinel Cherkasskiy tumanidagi qishloqlardan biriga joylashib, bu yerdan kvartira sotib olgan.
Men O'zbekistonga borsam, uyim yo'q, hech kim yo'q, hech kimim yo'q, qo'rqib o'tiraman men deyapti. A Samaraga esa uyim bor. Bir necha marta granitsagacha borib, yana qaytib kelaman bolam bilan. Qonunni bir juda buzgan ayol emasman, bir ikkita balani anaqa g'oz bitta balam, avto bittasi boqqa. Kunim qanday o'tayotganini o'zim bilibdi, Xudo bilibdi. Kunda momosi ket degani
dedi yanvar oxirlarida Qozog'istondagi migratsiya qaydi yakuniga yetishini bildirgan Zulfiya Mamarajabova. Samarada qandolatchilik mahsulotlarini chiqarish bilan ikki farzandini bir o'zi boqib kelgan ayol hozirda ishidan ham ayrilgani va o'ta nochor ahvolda qolganini ma'lum qildi. Zulfiya Mamarajabova himoyasiga Qozog'istondagi inson huquqlari va qonunchilik himoyasi xalqaro byurosi xodimlari otlandi. Byuroning g'arbiy Qozog'istondagi filiali rahbari Pavel Kachetkov Ozodlik radiosiga Zulfiya bilan bog'liq vaziyatni oydinlashtirishga urindi.
Пока действует запрет на въезд в Российскую Федерацию для Мамарджабова. 19
Мамарджабовага ҳозир 2019 йилгача кириш тақланган. Миграция полициясы хатти-ҳаракатлари ноқонуний деб топилган, аммо қонуний кучга кирган қарор амал қилмаётир, бажарилмаётир. Уралста у бир ойда кризис марказида яшади. Энди биз унга ўзимиз ҳисобимиздан бир хонали квартира ижарага олиб беришга ҳаракат қиляпмиз. Мен Россия Бош прокуратурасига шикоят билан чиқдим, деди ҳимоячи Павел Кочетков. Қозоқистонлик ҳуқуқ фаоли Зулфия Мамарджабова иш юзасидан Россиянинг қатор бошқа идораларга ҳам хат юборилгани ва январ охиригача жавоб келиши кутилаётганини маълум қилди. Ozodlik Zulfiya Mamarajabova va uning 6 yashar qizi Karina bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Dasturimiz davomidan prezidentning prokuratura organlarida boshlamoqchi bo'lgan islohotlarga doir munosabatlar o'rin olgan.
Jinoyat ishini suddan qo'shimcha tergovga qaytarish instituti batamol tugatiladi. Oqlov hukmlari uchun yo'l ochiladi.
O'zbekistonlik advokat buni ijobiy baholar ekan, aslida prokuraturaning sudlar ustidagi imtiyozlarini qisqartirishni taklif qildi.
Ancha ijobiy taraf. Endi prokuror roman ularga alohida imtiyoz berilishi kerak emas. Sudda alohida ularga imtiyozlar. Davlat ayblovchisi, davlat qoralovchisi degan tushunchalar bor-da.
Mirziyoyevning prokuratura ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatish kerak degan tashabbusiga xorijdagi tahlilchilar shubha bilan qaramoqdalar.
Prokuraturada ishi juda spetsifik ishi. Buni o'zgartirish uchun yillar kerak.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev sudga oshirilgan ishlarni mahkamadan qo'shimcha tergovga qaytarish amaliyotiga mutlaqo chek qo'yilishini aytdi. Bu bayonotga oid boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 8-yanvar O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari xodimlari kuni arafasida soha vakillari bilan uchrashgan prezident jinoyat ishini suddan qo'shimcha tergovga qaytarish instituti batamom to'xtatilishi, bu borada qabul qilingan farmon ijrosi esa ta'minlanishini ta'kidladi.
Jinoyat ishini suddan qo'shimcha tergovga qaytarish instituti batamol tugatiladi. Sud oqni oqqa, qorani qoraga ajratishdan iborat. Tabiiy bu amaliyotning joriy etilishi natijasida aybi tasdiqlanmaganlarga nisbatan oqlov hukmlari chiqarish holatlari uchun ham yo'l ochiladi. Shu o'rinda oqlov hukmi chiqdimi? Bunga aloqador prokuratura xodimi jazolanishini lozim degan eskicha qarashlardan voz kechishimiz kerak. Bu noto'g'ri bu. Bu eskidan qolgan bu narsa. Bu illat bu.
Mirziyoyevga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida prokuraturaning 7 xodimi jinoyat sodir etgan, 2016-2007 yillarda xizmat vazifasini talab darajasida bajarmagan yoki nojo'ya harakat sodir etgan 643 xodim intizomiy jazoga tortilgan. Buni ta'kidlarkan prezident jumladan 441 xodim ishdan ozod etilgan, Jizzax, Sirdaryo, Xorazm, Qoraqalpog'iston respublikasi prokurorlari ishdan bo'shatilgani, 29 ta tuman prokurori ishdan ozod etilgani, prokuraturaning 11 xodimi organdan chiqarilganini ta'kidladi. Bu ma'lumotlarni keltirgan prezident prokuratura qoshidagi departament ishiga alohida to'xtaldi va uni keskin tanqid qildi.
Tizimingizda 1040 ta odamingiz bor. Hech qanday nazorat yo'q, natija yo'q. Nima uchun berga keldingiz? Agar sizlarga 3 oy oylik to'ramaylik, qanday masala bo'ladi? Nima o'zlaringiz vazifangizni bajarmaysizlar?
Shavkat Mirziyoyev edi. Prokuratura tuzilmasini ishi faqat jazolashdan iborat bo'lgan repressiya organi deb atagan prezident yillar davomida shakllangan yaroqsiz ish uslubini yo'qotish uchun tizimga yangi yosh kadrlar olib kelinayotgani, 2017 yildan boshlab prokurorlar ishini reyting asosida baholash tizimi joriy etilishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Prezident Mirziyoyevning 7-yanvar kungi bayonotiga munosabat bildirgan toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov sudga oshirilgan ishlarni mahkamadan qo'shimcha tergovga qaytarish amaliyotiga mutlaqo chek qo'yilishini ijobiy qadam deb baholadi. Uning fikricha, buning oqibatida sudlarga erkinlik berilishi mumkin va oqlov hukmlari chiqarilishi mumkin. Ammo muhimi, qonunlarning ijrosi ta'minlanishi lozim. Aks holda bu farmonlar ham qog'ozda qolib ketishi mumkin deb ta'kidladi Ruhiddin Komilov Ozodlik bilan suhbatda. Advokat bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir suhbatni tinglang.
Sizga savolim. Shu paytgacha bu institut qanday ishlab kelayotgan edi? Qaysi hollarda qo'llanilayotgan edi bu mexanizm?
Sud muhokamasini tergovga qaytarish, dastlabki tergovga qaytarish prosessual jihatdan bor edi. Prosessual normalarda o'zini mujassam qilgan edi, lekin juda ham ko'p qo'llaniladigan narsa emas edi bu narsa. Dastlabki tergovga qaytarish unda-munda bir bo'lardi.
Endi qaysi holatlarda qaytarardi hakam dastlabki tergovga?
Hakam qachon qaytarardi? To'liq bo'lmasa sud tergovi, misol uchun materiallar yetarli bo'lmasa, sud imkoniyati bo'lmasa, o'sha narsa talab qilib olish kerak. Agar sud operativ xodim bo'lsa, voqea joyini ko'zdan kechirishga qo'shimcha isbotlar yig'ish kerak bo'ladi. Shu holatlarda qaytarardi.
tushunarli. Shavkat Mirziyoyev nutqida bitta jihatga urg'u berdi. Shu institut tugatilsa, ayblanuvchilarda dedi, oqlanish imkoni paydo bo'ladi va agar ayblanuvchi oqlansa prokuror jazolansin degan tartibni ham yo'qotamiz dedi. Shu paytgacha agar ayblanuvchi oqlanib ketsa-yu prokurorni ayblovi o'zini isbot dalilini topmasa, prezidentni gapidan kelib chiqsa, demak prokuror jazolangan.
Noto'g'ri ayblov qilgani uchun noto'g'ri javobgarlikka tortganchi qaysi prokuror javobgarlikka tortilgan degan savol tug'iladi shu yerda. Tergovga qaytadimi, noqa hukm chiqaradimi, noqa qaror chiqaradimi, birorta prokuror ma'lumot tortilgan deysizmi? Yaqinda o'zimizda shunday ish bo'ldi. Prokuror ustidan jinoyat ish qo'zg'atilar deganmiz, tergovchi ustidan qo'zg'atgani yo'q.
Tushunarli. Unda aka men bunday savol beray. Demak, prezidentni gapidan tushunilishicha shu paytgacha suddan qo'shimcha tergovga jo'natish amaliyoti ayblangan odamda oqlanish imkoni bo'lsa ham shu imkonni bermaslik uchun qo'llanilgan.
Shunaqa gap chiqib kelyapti-da. Shunaqa mantiq kelib chiqyapti, demak, qaysi tergovga qaytarib, yana o'sha yo'q aytib o'yiniga qo'yish uchun imkoniyat yaratib berilgan sizlar tomonidan deyapti-da.
To'g'rimi axir, amaliyotda bormidi bu narsa?
Endi amaliyotda mavjud-da shunaqa holatlar ham albatta yo'q deb bo'lmaydi. Isbotni to'xtamagandan keyin qaytarishga majbur edi dastlabki tergovda. Dastlabki ayblov tasdiqlangan dalla yig'ilardi, lekin bu holatlar ham juda ko'p emas edi. Endi men o'zim amaliyotdan ketib qolgan bo'lsam, sud o'roqday kesib yurardi dunyoda. O'zi amaldagi prosta qonunchilikka muvofiq, sud muhokamasiz isbotlangan, tasdiqlangan narsalargina ayblov hukmi uchun asos bo'ladi. Undan tashqari ko'rsatilgan hech biri asos bo'lmaydi.
Mana Mirziyoyev aytdiki, ayblanuvchiga oqlanishi uchun yo'l ochiladi dedi. Oqlanishi uchun yo'l bormidi shu paytgacha? Oqlanarmidi?
Oqlanmadim men o'zimda. Kechirasiz-ku, alibisi bor odam oqlashmayapti hozir. Yana joyda bo'lmagan odamni 40 km naridagi jinoyat sodir qilding deydi, dalil sifatida bor ishxonadagilar ko'rsatib turibdi. Yozyotimizdan hech bir tanog'isi kelmayapti. Hech qachon sudga oqlamagan. Yomon ko'rinib qolam hamdim. Agar shuni shu chiqsa, sen manfaatdor bo'lgansan deb darrov fikrlaydi. O'zi bilib turadi, ko'rib turadi, ayb yo'q, lekin aka nima qilay deydi. Undan qo'rqaman deydi, dangalni aytadi.
Sudyani nima majbur qiladi bu ayblovni tasdiqlab berishga?
Kechirasiz, bu amaldan qo'rqish birinchi. Tirchilik qilish kerak, non yeyish kerak. Mana gap qatta. Hali prokurorlarning dastasi uzun, tig'o'tkir, ular protest kiritadi. Bekor qiladi chiqargan hukmni. Kassatsiya tartibini bekor qiladi. Endi Mirziyoyevning gapi ijobiy gap. Qo'chirman. Shunchalik mahkumlik bo'lishiga qaramasdan ijobiy deb tan olaman, negaki dastlabki tergovga qaytarilmasa, demak, sud tomonidan o'zini tergovni o'tkazadi. Qo'shimcha ma'lumotlar, dalil isbotlar, demak, sud o'zini tashabbusi bilan oladi-da, o'sha yerda dastlabki tergovga qaytarmasdan ish ko'rib chiqib, oqlanishni qarshi mumkin shu narsa ko'rsatilyapti.
Demak, sudlarga erkinlik berilyapti-da?
Albatta, endi keyin buning uchunchi prokuror roman ularga alohida imtiyoz berilish kerak emas. Sudda advokat qatori ishtirok etish kerak, advokat qatori ketish kerak-da. Bunda alohida ularga imtiyozlar. Alohida davlat ayblovchisi, davlat qoralovchisi degan tushunchalar bor-da.
Demak, sizning fikringizcha, shunchaki bir ijobiy qadam, lekin buni natijasi u mexanizm qanaqa qilib ishlab chiqilishiga bog'liq bo'ladi-da, demak.
Bir sol jihatdan agar baholaydigan bo'lsak, bu ancha ijobiy taraf. Lekin oqlash uchun faqat shuni o'zi kerak degan gap emas-da. Ijro mexanizmiga bog'liq-da. Endi uch qat kishi bo'lgan qonunlar ham yomon qonunlar emas-da. Jamiyat qon tomiri qonunlar, qaysi jamiyat qonunlari ishlamas ekan jamiyat kriz ko'p keladi-da.
Prezident Mirziyoyevning sudga oshirilgan ishlarni mahkamadan qo'shimcha tergovga qaytarish institutini bekor qilishga oid bergan bayonotiga toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning munosabatini tingladingiz. Advokat bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Mavzu tafsilotlar bilan ozodlik.mobi saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Zamira Shukur, Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi tadbirkor Olim Sulaymonovning amaldorlar noqonuniy xatti-harakatlari ustidan oktyabr oyida YouTube portali orqali Shavkat Mirziyoyevga qilgan video shikoyati uni respublika tadbirkorlari orasidagi anchagina taniqli shaxsga aylantirdi. Bu video murojaatdan so'ng uning shikoyati qayta ko'rib chiqildi. Nohaq qo'yilgan ko'p millionlik jarima bekor etilib, 6 oydan buyon to'xtab yotgan firmalari qayta ishga tushirildi. Ozodlik bilan 9-yanvar kuni bo'lib o'tgan suhbatda Olim Sulaymonov bu kabi video murojaatlarning O'zbekiston tadbirkorlari faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqidagi ayrim savollarga javob berdi.
Prezidentimiz qarori chiqib, murojaat televideniya orqali, internet orqali xalqqa berilgandan keyin shaxsan Shavkat Mirziyoyevga ming rahmat, ota-onalariga ming rahmat. Birinchi kun prezidentliklaridan, prezident vazifalarini bajarishdan oldin tadbirkor boy bo'lmasa, ish joyi ochmasa, davlatimiz notinch bo'ladi, boy bo'lmaydi. Tadbirkor boy bo'lmasa, davlat boy bo'lmaydi deyaptilar. Nimaga? Har prokuror o'tirib olib, tuqqul qoralaveradi. A biz million shotga bankga qo'yganimiz, kredit olmay o'zimizni uyimizni sotib, mol-mulkimizni sotib bankga qo'yib, abrotda endi boshlasak ishlagani qo'yishmasa bular.
Gapiryapti. Lekin nima o'zgaryapti? Mana shu andijonlik, mana sizga o'xshagan biznesmenni murojaatidan amalda joylarda hech narsa o'zgarmayapti degan xulosa chiqib kelyapti.
Yo'q, bitta narsani men sizga aytaman. O'zgarish juda katta bo'lyapti. Prokurorlar ham O'zbekiston fuqarosi. Pagon ostida bo'lsa ham hamma prokurorlar, sudyalar yomon emas. O'zlari aytibdilar, ikkita ish joyi ochganini men boshimda ko'tarib yuraman deyaptilar. Bu bekorga aytilyapti, lekin joylarda joyida ishlab ketishi uchun mana antikorrupsionli komissiya tuzildi, o'sha guruhpani ochdilar. Shavkat Miromonovich. Antikorrupsionli bo'yicha prokuraturani o'zi emas, bu yerga tadbirkorni jalb qilish kerak. Aka korrupsiyani ildizi bilan yo'q qilish uchun, o'zbek modeli bilan shu yo'q qilish uchun, bitta tadbirkorni o'zi bo'lish kerak. Nimaga? Antikorrupsionni men shaxsan 2-marta men tadbirkorlik boshlaganimdan beri bitta men emas, butun O'zbekistonga shu korrupsiya yopishib olgan. Tadbirkor sal pul paydo bo'ldimi? Sal ana qildimi? Yo, prokuraturaga pul berib turib, shirik bo'lib, ular bilan o'g'ri bo'lib ishlash kerak, korrupsiya yo'q. Yo'q. Haqqoniy menga o'xshab zarurib butun O'zbekiston, butun dunyoga zarurib Shavkat Miromonovichga obrashini qilib, bularni joyiga qo'ymasak, ishsizlik bo'lyapti. Turkiya, Rossiyaga borib, IIMga qo'shilib qolyapti. Davlatimizga qarshi pul yo'qligidan, ish yo'qligidan, nimaga bu ishni qilding desa, men O'zbekistonda ishlatish kerak bo'lmadi. Prokurorlarni o'zi talab qilib meni sindirdi. Men Rossiyaga bordim, pul topa olmadim, Turkiyaga bordim, pul topa olmadim, IIMga qo'shilib men majbur bo'ldim deyapti. Mana hozir sud jarayonlarida ham qatnashsiz, hammasi ishsizlikdan kelib chiqyapti. Arzimagan pulga vatan xoini bo'lyapti, davlatga qarshi ish qilyapti. Qattiq O'zbekistondan chiqsa desa men uyalaman. O'zbekistonimizda sharoitlar mana hozir yaratib berilsa, hamma O'zbekistondan chiqmay, o'z yurtim, o'z davlatim, o'z vatanim, o'z bolachaqam, o'z ota-onam uchun xizmat qilaman deydi hamma. Lekin bunga qo'yishmayapti. Mana tadbirkorlik qilib minusga kirib ketyapmiz. Oyma-oy 7.5% nalog oylik olishdan oldin nalog to'laymiz. 5% tushgan puldan sirasi byudjetga nalog to'laymiz. Juda qiyin. Ishlab chiqarishda ham mahsulotlarga pul o'tkazib olganimizdan keyin sotganimizcha bizani pullarimiz qaytib kelguncha oyliksiz qolib ketamiz. Uni ustiga mana ko'rsiz 5 oy 6 oy mana sotim bekitib qo'ydi. Paka Shavkat Miromonovich aralashmaguncha televideniya orqali chiqmaguncha sotim ochib berishmadi.
Bitta Miromonovich hal qila olmaydi-ku bu masalani. Sizga o'xshagan 10 minglab tadbirkor bor, aziyat chekayotgan. Bularni hammasini bitta odam hal qila olmaydi-ku. Bu sistemani o'zgartirmasa, bu har narsaga Shavkat Miromonovich vaqti ham nimasi ham yetmasa kerak endi.
Ana shuning uchun men aytaman, antikorrupsiya anaqaga qaror chiqarib berdilar. Tadbirkor qatnashishi shart. Ko'pchilik bu narsadan qo'rqadi. Men shu yerga kelib taqaldi. Bolalarimni o'qishiga pul qolmadi, yeb ichishimizga pul qolmadi. Men erkak ishchi, o'zimni firmamda pulim borib, oyligimni ola olmadim. Negaki hisob-shotimni bekitib qo'yib, bular o'zining talabini qo'yibdi. Talabiga ko'nmasa, jinoiy pinoiy jarima qo'yibdi-da, xuddi shuni Marojiy tab anaqa qilganda 203 millionni olyapti, 30 ming dollar so'rayapti. Yana 930 millionga nalogga yuborib, jarimaga tortilsin deyapti. Tadbirkorlar bizga birlashishimiz kerak.
Qibray tumanida yashovchi tadbirkor Olim Sulaymonov ayrim savollarga javob berdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev ish joyi Oqsaroy yonida, qarorgohi esa Ko'ksaroy yaqinida qurilmoqda. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari 9-yanvarda amnistiya bo'yicha xalq bilan ochiq muloqot o'tkazishini e'lon qildi.
Mutaxassislar bo'ladi hammasi. Bu amnistiya bo'yicha siz nima savol desangiz javob beradi hammasi.
O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin Azamning Buyuk Osiy Shayxsannon vorislari nomli kitobi UNESCO ko'magida nashr etildi.
Kitob lekin chiroyli. Shunisi menga yoqdi. Kitobning muqovasi
Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgan namanganlik mushtari To'raqo'rg'on tumanidagi markaziy shifoxonaning xarob ahvolidan shikoyat qildi. Ozod nazar eshitirishida bugun o'zbekistonlik publitsist Sharof Ubaydullayevning kunning muhim voqealariga nuqtai nazarni eshitasiz. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumatiga yaqin ikki manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevning yangi ish joyi Oqsaroy yonida, qarorgohi esa Ko'ksaroy yaqinida barpo etilmoqda. Qurilish ishlariga yangi yilning ilk haftasida start berilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston marhum prezidenti idorasi Oqsaroyni Islom Karimov muzeyiga, qarorgohi Ko'ksaroyni esa Karimov istirohat bog'iga aylantirishga qaror qilingan. Ozodlik manbalariga ko'ra, yangi Prezident ish joyi Toshkent markazidagi Sharof Rashidov va Beshyog'och ko'chalari orasida joylashgan Oqsaroy yonida qurilmoqda.
Oqsaroyning yonidan prezident ishlaydigan idora qurilyapti. Ikki bino bir hovlida bo'lib qoladi. Apparatning xoz devori joylashgan hududda qatlovan qazish boshlandi.
Dedi Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbasi. Islom Karimov 2 sentyabrda vafot etgandan bir oy o'tar o'tmas prezident saroyiga eltuvchi barcha yo'llar, jumladan Oqsaroy oldidan o'tuvchi katta yo'l jamoatchilik qatnovi uchun ochilgan edi. Ayni hududga 10 yanvar kuni borgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Oqsaroyga boruvchi yo'llar hamon ochiq qolmoqda.
Ko'p yillar davomida Oqsaroy atrofi yopiq edi. Hatto Qo'g'irchoq teatri atrofiga shlagbaum qo'yilgandi. Militsionerlar turardi. Avtomobil yo'li butkul yopilgandi. Hozir yo'l ochiq va salpal gavjumroq. Oqsaroy ro'parasidagi yo'l atrofida 2 militsiya butkasi hali ham turibdi. Lekin yasovullar hozir yo'q. Butkalar bo'm-bo'sh, ammo bino hozir ham qo'riqlanayotganini sezish mumkin. Har tomonda video kameralar bor. Oqsaroy old tomoni baland beton devorlar bilan o'ralgan.
Dedi Ozodlik muxbiri. Ozodlikning hukumatga yaqin yana bir manbasiga ko'ra, yangi prezidentning yangi qarorgohi ham sobiq prezidentning qarorgohi singari Toshkent tashqarisidagi Do'rmon qishlog'ida qurilmoqda.
Do'rmonda hukumatning eng yuqori amaldorlari davolanadigan statsionar bor, 2 qavatli. Yangi rezidensiya o'sha statsionarga yetmasdan qurilyapti.
Dedi Ozodlik manbasi. Hozirda Shavkat Mirziyoyev mamlakatni Oliy Majlis Senati binosidan ajratilgan xonalardan turib boshqaryapti. O'zbekiston prezidenti devonining aksar rahbar xodimlari ham ayni binoda ishlashmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra 14 dekabrda prezident o'laroq qasamiyotga keltirilgan Shavkat Mirziyoyev hozirda ishga poytaxtdagi Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv 2 mavzesidagi o'z hovlisidan qatnayapti.
19 yanvar kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda e'lon qilingan amnistiya bo'yicha jonli muloqot o'tkazadi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha fuqarolar 19 yanvar kuni 10 dan 13 qaynoq liniya orqali o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat etishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Oliy sud, Bosh prokuratura jazoni ijro etish boshqarmasidan mutaxassislar o'sha kuni interaktiv muloqotda qatnashadi va amnistiya bo'yicha odamlarni o'ylantirayotgan savollarga javob beradi.
Mutaxassislar bo'ladi hammasi. Bu amnistiya bo'yicha siz nima savol desangiz javob beradi hammasi.
O'zbekiston Senati 12 oktyabr kuni muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan amnistiya to'g'risida qaror qabul qilgan va dekabr oyidan mazkur qaror ijrosiga kirishilgandi. O'zbekiston konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan qabul qilingan af to'g'risidagi qaror ayollar jinoyatni sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar 60 yoshdan oshgan erkaklarni qamoqdan ozod etishni ko'zda tutadi. Bundan tashqari qarorda taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilingan va tuzalish yo'liga o'tgan shaxslarga ham amnistiya qo'llanilishi bildirilgan. Hozircha qancha mahkumning mazkur amnistiyaga tushgani jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Noyabr oyida qariyb 24 yil qamoqda o'tirgan siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov so'nggi amnistiya qarori asosida ozodlikka chiqarildi, lekin mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab boshqa siyosiy mahkumlarga nisbatan af qarori qo'llanilgan yoki qo'llanilmagani ma'lum emas. Qamoqxonalarni o'rganish xalqaro markazining 2016 yilda e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda 43 mingdan ziyod mahbus bor. Mazkur mamlakatda har 100 ming aholi jon boshiga 150-dan mahbus to'g'ri keladi va bu bo'yicha O'zbekiston dunyoda 101-chi o'rindadir. 1999 yildan beri qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Muhammad Bekjon ustidan dekabr oyida ikkinchi mahkama bo'lib o'tgani va 63 yoshli bu mahkumning qamoqxona ma'muriyatiga bo'ysunmaslikda ayblanib, jazo muddati yana uzaytirilishi mumkinligi haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati esa mamlakatda diniy va siyosiy mahkumlar borligini inkor qilib keladi. O'zbekistonda yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilni xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilgandi. O'zbekiston ichki ishlar vazirligining amnistiya bo'yicha 19 yanvar kuniga ochiq muloqoti ana shu sana munosabati bilan o'tkazilajak tadbirlardan biri ekani aytilmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Namanganlik mushtari Prezident Mirziyoyev tibbiyotni rivojlantirishga katta e'tibor qaratib turgan bir paytda To'raqo'rg'on tuman shifoxonasida sharoitlar naqadar xarobligini bildirdi. Mushtarining aytishicha, shifoxona binosi yaqinda qurilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos: Bolalar bo'limiga kirishingiz bilan dahshatli hid uradi. Devorlar zaxlab, qorayib, popanak bosib ketgan. Hidiga chidab bo'lmaydi. Toza havo umuman yo'q, dedi Ozodlikka yozgan mushtari. Yana bir mushtari Toshkent viloyati Zangiota tumani Harakat mahallasida ijtimoiy muammolar ko'pligidan shikoyat qildi. Mushtari: Zangiotaliklar bugungi hayotining ayrim lavhalarini videoga olib, Ozodlikka yubordi.
Pechkalarimiz ham yonmayapti. Svet ham yo'q. Na svet, na gaz. Umuman hech narsa yo'q. Miltillab bitta choy ham qaynamaydi.
Mushtarining maktubidan iqtibos: Biz Toshkent viloyati Zangiota tumani Harakat mahallasidagi Sharofshon ko'chasida istiqomat qilamiz. Bizda ijtimoiy muammolar ko'pligi tufayli Shavkat Mirziyoyevning qabulxonasiga 4 marta murojaat qildik. Biroq bu urinishlar hech bir ijobiy natija olib kelgani yo'q, deydi mushtari. Uning aytishicha, davlat tashkilotlaridan xodimlar tekshiruv bilan kelganida chiroq va gaz ham keladi. Ammo mulozimlar ketganidan so'ng chiroq va gaz ham o'chadi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin Azam bilan suhbatlashyapmiz. Erkin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Erkin aka, mana kitobingiz Londonda chop bo'libdi, ingliz tilida, bundan oldin fransuz tilida, Parijda ham chop bo'ldi 14-chi yilda. Shunga munosabat bildirsangiz xursandmisiz?
Albatta, odam ichida bir xursandchilik bo'lsa kerak, lekin juda masalan boshqalar kutganday, bunaqa bir osmonga uchib ketadigan darajada bir qoniqish yo bunaqa katta bir quvonchli his qilganim yo'q. Endi ishda bu. Chunki oldin ham chiqdi, bu narsa oldin chiqqan, o'shalar boyitildi. Yangi birikta narsa qo'shib, narsa kattaroq qilib chiqardi. Kitob lekin chiroyli. Shunisi menga yoqdi. Kitobni muqovasi, ko'lam, salmog'i. O'sha yoqdi, juda chiroyli chiqqan.
Tarjimada biroz qatnashdingiz, o'zingiz ham ishtirok qildingizmi tarjimon bilan birga ishlash?
Men tarjimon bilan birga ishlaganim yo'q. Buni Azamjon Azam Obidov degan bizning shoir tarjimon do'stimiz bor. Shu tarjima qilgan inglizchaga. U yerda bir yaxshi muharrir bor ekan. Kirol Yurmakova degan opa. U kishi umuman mana shu bizda mintaqa region deydimi? Umuman MDH davlatlarida adabiyotidan namunalarni shu odam tahrir qilar ekan. Aytishlaricha yomon emas. Hali inglizchani biladiganlar. Endi hozir bizda ham bir paydo bo'ldi-ku endi. Yoshlar juda ko'p o'qiydi, inglizchani yaxshi biladi. Ular o'qib juda ravon, tushunarli, yaxshi deb gapiradi.
Shayx Salon hikoyasi bu eski hikoya, falsafiy hikoya va bir odamni sevgi uchun dinini almashtirgani, dindan chiqqani, masalan bugungi kunda bu ham bir juda og'riqli masala, odamlar qabul qilmaydigan darajadagi masala. O'sha kitob haqida bir ikki oz tushuntirish bersangiz, reklama manasida.
Umuman odamzod mag'zini aytadigan bo'lsak, odamzod bu dunyoga bir farishta bo'lib kelmaydi. U albatta hali tug'ilgan paytida farishta bo'lishi mumkin, begunoh bo'lishi mumkin. Shu qadam qo'yganingizdan baribir gunohga botasiz. Gunohlar girdobidan o'tasiz. Mana shu bir fikr. Keyin ko'rmaysizmi, Shayx Salom bundan necha asr burun yashagan tarixiy bir shaxs bu. Men ko'p yozilgan, Hazrat Navoiy ham yozgan, boshqa sal bir-biridan farq qiladigan boshqa rivoyatlar ham bor Shayx Salom haqida. O'sha buyuk e'tiqod egasi tushida boshqa dindagi g'ayri din, ya'niki tarso qizni yaxshi ko'rib qoladi. Ma'shuqa shart qo'yadi. Bu shart qo'yadi, diningdan kechasan, Qur'onni o'zga tashlaysan deydi. Belingga zurnor taqasan deydi. Cho'chqa boqasan deydi va hokazo. Shayx shuni barchasini bajaradi. Mana shular haqidagi mulohazalar edi.
Asarlari dunyoni ko'p mamlakatlarda, xususan London va Parijda nashr qilingan taniqli yozuvchi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin Azamov ozodlik mehmoni bo'ldi. Suhbatni Abdulla Iskandar olib bordi. Katta rahmat.
Rahmat. Qulluq.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston 27 ta mamlakat sayyohlari uchun viza tartibini bekor qilishni 2021 yil 1 yanvariga qadar kechiktirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yangi o'zgarish Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan tasdiqlandi. Joriy yil 1 apreldan boshlab 15 davlat sayyohlari va 12 mamlakatning 55 yoshdan oshgan sayyohlari uchun viza tartibini bekor qilish rejalashtirilgan edi. Yangi o'zgarishga bir qator holatlar sabab qilib keltirilmoqda. Xorijlik sayyohlar va o'zbekistonliklar hayoti xavfsizligi va salomatligini ta'minlash shular jumlasidandir. Shuningdek, yangi qaror sayyohlik faoliyatini barqaror va muvozanatlashtirilgan holda taraqqiy ettirish, zarur moddiy texnik bazani shakllantirish, chet el davlatlari bilan teng huquqli tashqi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida qabul qilingani aytildi rasmiy xabarda. Prezident qarorida yozilishicha 27 xorij davlati uchun viza tartibini kechiktirish to'g'risidagi taklif Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat bojxona qo'mitasi hamda boshqa vazirlik va mahkamalar tomonidan kiritilgan. Demak, 2021 yil 1 yanvaridan boshlab Avstraliya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Niderlandiya, Koreya Respublikasi, Singapur, Finlandiya, Shvetsariya va Yaponiya fuqarolari 30 kungacha muddatga vizasiz O'zbekistonga borishi mumkin. Belgiya Qirolligi, Indoneziya, Xitoy, Malayziya, AQSh, Fransiya, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 yoshdagi hamda undan yuqori yoshdagi fuqarolari ham 30 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz O'zbekistonga borishi mumkin. Nomi tilga olingan mamlakatlarning fuqarolaridan O'zbekistonga kirayotganda 50 AQSh dollari miqdorida to'lov undiriladi va to'lovni tasdiqlovchi hujjat asosida sayyohlar mamlakatga kiritiladi. Sayyohlik to'lovlaridan undirilgan mablag' esa davlat g'aznasiga to'kiladi. Bundan tashqari barcha davlat fuqarolari uchun O'zbekistonga 30 kunlik muddatga yagona
viza tartibini joriy etish va bu vizani elektron shaklda olish imkonini yaratish ko'zlanmoqda.
Paxtakor futbol klubi bosh murabbiyi o'zgarishi mumkinligi haqidagi xabar klubdagi futbolchilar ruhiyatiga ta'sir qilyapti. Bu so'zlar Paxtakor futbol klubi matbuot xizmati rahbari Nodir Abduqodirov tomonidan Ozodlik bilan 9-yanvarda bo'lib o'tgan suhbat chog'ida yangradi. Ozodlik 7-yanvar kuni O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov mamlakat milliy jamoasi bosh murabbiyi Samvel Babayanga Paxtakor klubiga ham rasman bosh murabbiylik qilishga ruxsat bergani haqida xabar qilgandi. Xabarda shuningdek Samvel Babayan o'zi ko'p yillar ishlagan Paxtakorda majlis o'tkazgani va uning yana klubga qaytishi mumkinligi ta'kidlangandi. Nodir Abduqodirovning aytishicha, Paxtakor joriy bosh murabbiyi Grigoriy Kolosovskiy unga telefon qilib, mazkur xabar futbolchilar ruhiyatiga ta'sir qilyapti deb aytgan. Paxtakor klubi vakili bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Men sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumot, Samvel Babayan 2017-yilda Paxtakor futbol klubi bosh murabbiyi bo'ladi degan xabarlar asossiz. Hozirga kelib Paxtakor futbol klubi bosh murabbiyi bu Grigoriy Anatoliyevich Kolosovskiy.
Yaxshi, biz yozgan maqolada Paxtakorda uyushtirgan o'sha kungi majlisda Babayan qatnashganmi yoki yo'qmi?
Paxtakor futbol klubi majlisda qatnashgan, kim qatnashganligi haqidagi ma'lumotni men sizga yeta olmayman, bu klubning ichki siri.
Endi Babayan terma jamoa bosh murabbiyi bo'la turib, Paxtakor futbol klubini majlisda qatnash haqqi bormi yoki yo'qmi?
Men sizga yeta olmayman. Paxtakor futbol klubi majlisida kimlar qatnashishini Paxtakor futbol klubi rahbariyati hal qiladi. Lekin bu degani o'sha kuni terma jamoa bosh murabbiyi klub majlisida qatnashdi degani emas. Bu ma'lumot klubning ichki siri, klub majlisida klubni rivojlantirish dasturi
majlisda.
Men sizga aytayotganim, klub majlisida qatnashgan insonlar ro'yxati bu klubning ichki siri.
Babayan majlisda qatnashganmi yoki yo'q, moddiy savolim.
Men sizga javob berdim-ku savolingizga.
Xo'p, Paxtakor to'liq Toshkent shahar hokimiyati homiyligiga o'tkazilgan haqidagi xabar to'g'rimi, noto'g'rimi?
Paxtakor futbol klubida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, biz rasmiy ravishda bu haqda klubimiz saytida e'lon qilamiz.
Demak, buni siz inkor etmayapsiz, tasdiqlamayapsiz ham.
Paxtakor futbol klubida hozir hech qanaqa o'zgarish yo'q.
Botir Rahimov yoki boshqa xususiy shirkatlar klub homiyligidan tashqarida qolishyapti degan gaplarda asos bormi yoki yo'qmi?
Bu ma'lumotga men hech qanaqa yangilik xabar bera olmayman.
Agar klubning moddiy ta'minoti yomonlashsa, klub yetakchi futbolchilarni sotishga tayyormi?
Klub hozir yaxshi ahvolda. 2017-yilgi mavsumga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Kolosovskiyning murabbiyligidan klub rahbariyati mamnunmi?
Grigoriy Anatoliyevich Kolosovskiy hozirgi kelib Paxtakor jamoasi bosh murabbiyi. Klub rahbariyati 2017-yil mavsumida hali murabbiylar 2016-yil natijalarini ko'rib chiqmagan. Undan keyin agar rasmiy ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, men aytishim mumkin, bog'lanib sizlar bilan.
Klub rahbariyati Babayanning klubga bosh murabbiy bo'lib qaytib kelishiga qarshimi?
Bu haqda umuman ma'lumot yo'q hech qanaqa. Samvel Babayan hozirda O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi.
Nega unda Babayan Usmonovdan Paxtakorda rasman bosh murabbiy bo'lib ishlashga rozilik oldi degan xabarimizni inkor qilishga urinyapsiz?
Inkor qilmayapman. Bizni bu xabar, men sizga aytmoqchimanki, bizni bosh murabbiyimiz Grigoriy Anatoliyevich Kolosovskiy bu xabar matbuotda paydo bo'lgandan keyin bizga murojaat qilib, bu ma'lumot qayerdan paydo bo'ldi? Nimaga bunaqa ma'lumot paydo bo'ldi? Bu ma'lumot o'yinchilar bilan hozir mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan o'yinchilar bilan bosh murabbiy o'rtasida qanaqadir tushunmovchiliklar keltirib chiqishini oldini olish uchun bizga murojaat qildi. Biz siz bilan bog'landik.
Ha, ya'ni siz inkor etmaysiz lekin buni xabarimizni.
Yo'q, bu degani u hali bo'lmagan narsani qanaqa qilib yozdi yoki qanaqa rasmiy ravishda hech qanaqa ma'lumot bo'lmasa.
Bu berganimiz yo'q. Biz rasman e'lon qil deb aytganimiz yo'q.
Shu narsa bizni bosh murabbiy aytaman-ku, futbolchilarning ruhiyatiga ta'sir qilyapti bu narsa. Bu ma'lumot tekshirilmagan ma'lumot.
Terma jamoa bosh murabbiyi Babayan nega hamon Paxtakor klubi majlislarida ishtirok qilyapti?
Terma jamoa bosh murabbiyi Paxtakor majlislarida ishtirok etmaydi.
Ishtirok etmadimi o'sha kungi majlisda aniq?
Terma jamoa bosh murabbiyi Babayan Paxtakor futbol klubi majlislarida ishtirok etmaydi.
O'sha kuni ishtirok etdim deb so'rayapman.
O'sha kungi majlis haqida aytaman-ku, bu klubning ichki siri.
Paxtakor klubidagi o'zgarishlar ehtimoli haqida Nodir Abduqodirov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim. Ushbu suhbatni to'laligicha ozodlik.org veb-sayfamizda tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyadan Sirojiddin Islom, bugun taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev Ozod nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, shu yangi yilning birinchi kunlarida bizni hayratga soladigan va taajjubga soladigan hodisalar yuz berdi. Birinchisi, prokuratura ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatiladi deb chiqdi Shavkat Mirziyoyev. Ayni tuzilma prezident Mirziyoyev tarafidan repressiv deb ataldi. Siz nima deysiz? Haqiqatan ham prokuratura repressiv bir tuzilmami?
Mirziyoyev tomonidan esda qoladigan umum xalq chuqur ehtirom bilan qabul qilayotgan qadamlar bo'lyapti. Buni sir emas. Lekin prokuratura bilan bo'lgan uchrashuv meni qoniqtirmadi. Prokuratura xodimlarini asosiy qismini hurmat qilaman. Bir qadar masalan aytaylik, bularni ichida insofli, diyonatli odamlar ko'p. Lekin hozir bitta zalda 5,000-6,000 haligi tirjayib o'tirgan bir o'zini mavqeini, o'zini aytaylik jamiyatdagi o'rnini chuqur tushunmaydigan prokuratura xodimlarini xalq to'g'ri qabul qilolmaydi. Bu sistema juda katta qayta qurishga muhtoj. Chorak asrdan ortiqroq davr ichida prokuraturani bironta bir ijobiy qadamini boring aytaylik, mana 3-4 prokurorga, bosh prokuror o'zgardi. Mayli, men bularni shaxsiga, hech qaysiga shaxsan masalan aytaylik, alohida bir salbiy qarashi man aytmoqchi emasman, lekin prokuraturani bironta ijobiy qadamini sezmay turib, ko'rmay turib 30 yillab odamlarni hech nimasiz qamoqda ushlab turadigan, hech nimadan hech nima yo'q bilganini qiladigan, xalqni umuman xalqdan ajralib qolgan, qonun tepasida turadigan bunday shaxslarni hali bu darajada 24 soat uxlamay ishlayapti degan gaplar ma'lumki ozroq bular uchun hali erta.
Nima qilsa prokuratura sohasini isloq qilsa bo'ladi Sharof aka?
Uni asosiy qismini burchakka tiqib ko'zingni och. Xalqdan ajrab qolgansan, oyog'ing yerdan uzilgan, faqat cho'ntagingni o'ylaysan, faqat aytaylik o'zingni manfaatingni o'ylaysan. Endi bu zamon tugadi deydigan davr kelgan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prokuratura ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish zarur deb aytgandi. Qanday qilib mana shu jamoatchilik nazoratini o'rnatish mumkin deb o'ylaysiz? Amalda qanday qilib qilsa bo'ladi?
Bu juda serqirra gap. Xalqni ozroq aytaylik, bu haliga ovutadigan qandaydir xalqqa bir oldiga don tashlab qo'yadigan gap. Buni amaliy tashlash kerak, amaliy yo'lga qo'yish kerak. Prokuraturani ustidan jamoat nazoratchiligi degan bilasizmi nima degan? Buni xalqni nazorat usullari bor. Bittasi matbuot. Qani 25 yil davomida bironta prokuratura xodimini tanqid qila olgan matbuot bormi? Hozir Ixtiyorjon masalan Abdullayev mening nazarimda eng yaxshi bosh prokurorlardan biri, lekin samarali, salmoqli bironta qadam tashlagan yo'q. Men Ixtiyorjon mas'ulni eshitib qo'ysin juda istardim. U kishi shu ishga tayinlaganda men juda olqishlaganman. Juda ham yoshligidan bilaman, nihoyatda halol odam deganman. Lekin halol odam jasoratli bo'lishi hamisha qiyin ekan. Jasoratli bo'lavermas ekan. O'rtog'imiz deb o'zlari aytdilar, qisqa vaqtda 300 mingdan ortiq shikoyatlar oldik, takliflar oldik deb. Bu juda ham katta gapku. 300 ming odam yonib kuyib aytaylik prezidentga murojaat qilsa,
endi mana shu 300 mingdan oshiq arizaning bo'lganini o'zi umuman O'zbekistonda tizim, idoriy tizim, hokimiyat tizimi, uni ijro etish, uni nazorat qilish tizimi umuman yaroq soliga kelganligini, falajlanib qolganligini, davlatchilik umuman izdan chiqib ketganligini ko'rsatmaydimi?
Endi uni faqat shikoyat emas, davlatchilikni hamma qirrasi ko'rsatib turibdi. Davlatchilik izidan chiqib, poyiz allaqachon qulab, yiqilib, chappa bo'lganini ko'rsatib turibdi. Buni endi ochiq gap o'rta Mirziyoyev ham shularni to'g'rilayman deb hozir hamma narsani deyarli qayta qurishga majbur bo'lyapmiz.
Bu Shavkat Mirziyoyev o'z haqida gapiradigan bo'lsak, bir qarorni qabul qilib, farmonni chiqarib, uni qaytarib olishni qanday baholasak bo'ladi?
Endi men nimaga ishora qilayotganingizni bilaman.
O'sha sayyohlar uchun vizani 4 yilga kechiktirilganligini nazar tutyapman.
Bu farmoyishni qabul qilib e'lon qilinganini bilaman, lekin buni qay darajada, qaysi qismi bekor qilinganligi yoki tuzatish qilinganligini men hujjatini ko'rganim yo'q. Lekin bitta masalani aytay. Bir masalada aytaylik, davlat ham, davlat idorasi ham, qolaversa aytaylik, vaziyat ham o'zgarishi mumkin. Masalan, aytaylik, bir qarorni chiqarib qo'ysangiz, ertaga dalaga ekin sochamiz desangiz, ertasiga yomg'ir yog'ib tursa, prezident janoblarini qarorlari bor edi, ekvoraveramiz, ekmasa bo'lmaydi.
Endi odatda bunaqangi qarorlar oldindan ko'rib, o'rganilib, keyin chiqarilmaydimi? Agarda chiqarilgan bo'lsa va qaytarib olinsa, demak Shavkat Mirziyoyev hokimiyati hali ham mustahkam emas ekanda degan savol tug'iladi.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyati butunlay qayta tug'ilgan. O'sha oldingi hokimiyat, undan bitta ikkita odam o'zgardi. Lekin buni o'zgarmagan qismi juda ko'p turibdi. Xom xatolar mamlakatida, xom xatolar qarorlar juda ko'p.
Yaqinda taniqli yozuvchimiz Mamadali Mahmudov o'sha Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashsa, agar O'zbekiston Yozuvchilar Ittifoqidagi muammolar haqida gapirishini yozgan. Yozib chiqdi. Siz agar imkon bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashsangiz, nimani aytgan bo'lardingiz? Nimalarni so'ragan bo'lardingiz?
Mamadali Mahmudovga o'xshatib gapirdi. Lekin men aytmoqchimanki, yozuvchilarning ham dardi ko'p. Endi shunday bir navbat, imkoniyat tug'ilsa, men bir tariximizdagi dog' bo'lib turgan, og'ir yuragimizda og'ir yuk bo'lib turgan bir masalani aytaylik, prezidentni e'tiborini qaratishni juda istardim. Masalan, bizda bir ajoyib senat degan idora bor. O'zi hozir shu senat bizga kerakmi? Mana shu senatimiz qisqa davrda hech bir senat qilib ulgurmagan qora dog'larni dunyoga keltirdi. Mana shularni bugun ijodkorini topib bo'lmaydi. Shu senatni qarori bilan bizni xalqimizni iftixori bo'lgan o'zbekda birinchi generali Sobir Rahimovni nomi Sobir Rahimovni qabridan ham chuqurroq qilib ko'mib tashlandi. Sabab noma'lum. Yoki mana shu senatni qarori bilan O'zbekistonda faxri bo'lgan, o'zbek xalqini, o'zbek davlatchiligini faxri bo'lgan shunday insonlarning nomi o'chirildi. Bironta odam tushunmaydi, bironta odam bilmaydi. Akmal Ikromov Abu Stalin bir marta xalq dushmani deb otgan bo'lsa, biz uni go'rdan chiqarib qaytarib otdik yana. Bu Akmal Ikromovlarning nomini tiklash oson bo'lmagan edi. Ularga aytaylik, Toshkent shahrida rayon qo'yilgan edi, nomi olib tashlandi. Rayonda oldida 16 metr haykali bor edi, qayoqqa gum bo'ldi hech kim aytmaydi. Usmon Yusupni nomi olib tashlandi. Oxun Boboyevni u xalqimiz otasi deyiladi. Xalq otasi badarg'a qilindi. Yoki ming rahmat albatta O'rta Mirzayevga. Qisman sabablar shu nomi tiklandi, lekin bu kishini ham nomi o'zidan olib tashlandi. Endi 14 urush yillarida 14 yetimni boqib olgan buyuk temirchilar oilasi bor edi. Ularni bir dalaga shudgorga badarg'a qilindi. Umuman aytaylik, shu bilan birga xalqlar do'stligi degan ko'cha yo'q bo'ldi. Xalqlar do'stligi degan metro yo'q bo'ldi. Xalqlar do'stligi degan maydon bor edi buni oldida. Va xalqlar do'stligi degan nomni o'chirish mumkinmi? Men bu savollarga muncha ajablanmayman, lekin nahotki senatda shunday qaror, agar u kim tomonidan diktovka qilingan bo'lsa ham, kim tomonidan olg'a surilgan bo'lsa ham, senatni qariyb 150 kishilik davrasidan, a'zosidan bironta odam ajablanmagan bo'lsa.
Toshkentdan jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazar edi. Katta rahmat, Sharof aka. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik nishtiyapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.